เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยกับดวงดาวอิสริยะค่ะวันนี้อังคารที่17พฤษภาคม2559นะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะทั้งที่ฟังผ่าน www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมและที่ฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS ทุกๆท่านนะคะฟังเสียงประเทศไทยวันนี้จะนำเสนอทางเลือกให้กับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะทำธุรกิจค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงแถมช่วงนี้เนี่ยไปไหนมาไหนใครๆก็พูดถึงธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีไม่ยากแถมช่องทางเติบโตยังสูงด้วยเพราะว่ารัฐบาลเขาสนับสนุนส่งเสริมอย่างเต็มที่ด้วยการชูนโยบาย Thailand 4.0 ค่ะซึ่งก็เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ยุคใหม่นะคะเพื่อที่จะถีบตัวเองก็คือไทยเนี่ยให้หลุดพ้นจากประเทศที่ติดกับดักรายได้ปานกลางค่ะก็คือให้มีรายได้ที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะเอาละไงล่ะคะสตาร์ทอัพเนี่ยคืออะไรคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาผู้สื่อข่าวไทย PBS ได้ไปสนทนาค่ะกับคุณกระทิงพูนผลพันธมิตร500 Startup นะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจแล้วก็รู้จักธุรกิจประเภทนี้กันมากขึ้นไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ
โอกาสสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยถ้าดิฉันพูดถึงคำนี้หลายๆคนคงคิดถึงธุรกิจ SME นะคะแต่ว่าในระยะหลังค่ะ 3-4 ปีที่ผ่านมามีธุรกิจที่ชื่อว่า Startup นะคะเติบโตอย่างมากค่ะหัวใจหลักสำคัญของธุรกิจนี้คืออะไรและโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยจะมีมากน้อยแค่ไหนนะคะดิฉันจะคุยกับคุณกระทิงพูนผลค่ะพันธมิตรของ500 Startup ค่ะคุณกระทิงคะก่อนอื่นคงจะต้องอธิบายให้เราเห็นเป็นรูปธรรมก่อนว่า Startup ที่จริงแล้วมันคืออะไรคะ
ได้ครับสตาร์ทอัพจริงๆนี่ก็คือธุรกิจเปิดใหม่นะครับผมจริงๆสตาร์ทอัพเป็น SME ประเภทหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างมากๆเนี่ยคือสตาร์ทอัพเป็น SME ที่สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดนะครับผมอย่างเช่นเติบโตขึ้น10เท่าต่อปีเนี่ยเป็นเวลา3ปี4ปีติดเป็นต้นนะครับคือดังนั้นเนี่ยสตาร์ทอัพเป็น SME แต่ว่าสิ่งที่ SME ทุกอันเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสตาร์ทอัพก็ได้ซึ่งดังนั้นหลายๆครั้งเนี่ยสตาร์ทอัพจะสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบนี้ได้เนี่ยหลายๆครั้งก็มีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยนะครับ
ค่ะคำว่าเทคโนโลยีนั่นก็คือเป็นหัวใจสำคัญการจะทำให้ธุรกิจนี้เติบโตได้แบบก้าวกระโดดแบบที่บอก
ใช่ครับก็คือหลักๆเนี่ยเทคโนโลยีแล้วก็2อีกอันนึงคือเรื่องของการเปลี่ยน business model ครับผมรูปแบบการทำธุรกิจแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องที่3เนี่ยคือเรื่องของทีมด้วยครับคือทีมเนี่ยทีมที่คิดแบบ startup จะต้องมี mindset แบบ startup ด้วยดังนั้นจริงๆแล้วใน SME ก็สามารถเป็น startup ได้ถ้ามีการปรับ business model แล้วก็มีการอะไรครับมีการเปลี่ยน mindset แล้วก็แน่นอนเปลี่ยนกระบวนการทำงานแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนช่วยครับผม
ค่ะพอจะยกตัวอย่างได้มั้ยคะธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพณปัจจุบันที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเช่นอะไรคะ
อย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่าง Grab Taxi ครับผม Grab Taxi นี่เพิ่งก่อตั้งมา4ปีเองนะครับผมก็ตอนนี้มูลค่าบริษัท 1.8 พันล้านเหรียญ 1.8 บิลิเลียนดอลลาร์ประมาณ 70,000 ล้านบาทนะครับผม 70,000 ล้านบาทเราสร้างธุรกิจขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาแค่4ปีขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใส่เงินเข้าไป1ล้านบาทถ้าผมลงทุนกับ Grab Taxi 1ล้านบาทในตอนเค้าเติมต้นเนี่ยตอนนี้ผมมีประมาณประมาณ 1,000 ล้านบาทมันเติบโต10เท่าต่อปีเป็นเวลา3ปี4ปีติดอย่างเงี้ยครับนั่นคือการเติบโตแบบก้าวกระโดดของสตาร์ทอัพ Google Facebook YouTube พวกเนี้ยครับ Instagram พวกนี้ก็เคยเป็นสตาร์ทอัพมาก่อนทั้งนั้น
อย่างคุณกระทิงก็ถือว่าเป็นนักลงทุนสตาร์ทอัพเหมือนกันสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้คืออะไรอะคะ
ผมเป็นผู้จัดการกองทุนของ500 Startup เป็นกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพครับผมในเมืองไทยครับก็ตอนนี้เราบริหารกองทุนมูลค่าทั้งหมด420ล้านบาทเราเงินจากซิลิคอนวาเลย์มาแล้วก็เรามีเงินนักลงทุนจากอย่างเช่นคุณโยทินเจ้าของ Double A คุณท็อปเท่าแก่น้อยก็เงินมาลงทุนกับเราแล้วเราก็ไปลงทุนกับธุรกิจสตาร์ทอัพในเมืองไทยเราลงทุนไปแล้วเนี่ยที่ประกาศไปแล้ว10แล้วก็เดี๋ยวจะประกาศอีก10คือเราเปิดมาทั้งหมด9เดือนลงทุนไปแล้ว20บริษัทเราวางแผนว่าจะลงทุนทั้งหมด50บริษัทในปีหน้าครับผมทั้งหมดเลย
ค่ะฟังแบบนี้แล้วพอหลายๆคนเริ่มมีความสนใจเนี่ยต้องถามว่าควรจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนล่ะคะณวันนี้ฟังแล้วเกิดแรงบันดาลใจแล้วค่ะ
ผมว่าอันดับแรกต้องเริ่มจากทีมก่อนครับโดยเฉพาะสตาร์ทอัพเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากๆเนี่ยคือเริ่มจากทีมแล้วก็ต้องเป็นทีมที่เข้าใจในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพครับผมแล้วก็2ก็คือผมว่าอีกอันนึงคือทีมเนี่ยจะต้องครบนะครับมีทั้งคนที่เป็น business person คนที่เป็นนักธุรกิจนะครับผมคนนึงเป็น designer คนที่นักออกแบบอีกคนนึงคือ hacker hacker คือคนที่เก่งทางด้านเทคโนโลยีนะครับก็ต้องมี3ทักษะนี้เข้ามาด้วยกันแล้วก็มี vision ร่วมกันและที่สำคัญมากๆผมว่ามันต้องมี แรงบันดาลใจมีแพชชั่นแบบมหาศาลเพราะธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยผมบอกเลยว่าคือเป็นธุรกิจที่เสี่ยงมากๆแต่ว่ามันมีอัตราการเติบโตที่สูงแต่ทำนองเดียวกันเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เหนื่อยมากๆนะครับมันเรียกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันไม่ได้เซ็กซี่เลยสตาร์ทอัพเนี่ยคืองานควายรายได้ไม่ดีแต่โคตรมีอนาคตครับผมนั่นคือธุรกิจสตาร์ทอัพเลยดังนั้นต้องมีเหตุผลที่มาทำสตาร์ทอัพที่ถูกเพราะว่าสตาร์ทอัพอย่างที่บอกครับมันไม่ได้เป็นธุรกิจอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับผมคือจงมาด้วยแพชชั่นจงมาด้วยเหตุผลที่ถูกแล้วสตาร์ทอัพเนี่ยถ้าเราทำสำเร็จเราก็สามารถเติบโตไประดับภูมิภาคหรือแม้กระทั่งระดับโลกได้อย่างรวดเร็ว
เราถึงขั้นที่จะต้องมีแผนงานมีแผนธุรกิจไปนำเสนอเลยหรือเปล่าคะ
จริงๆต้องมีผลิตภัณฑ์แล้วครับผมเพราะว่าผมจะไม่ลงทุนกับธุรกิจที่เป็นไอเดียเพราะเราจะประเมินไอเดียได้ค่อนข้างยากเพราะไอเดียเนี่ยสำหรับผมถือว่ามันไม่มีค่าอะไรเลยจนไอเดียต้องนำมาสู่การปฏิบัติต้องออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเราถึงจะรู้ว่าอะไรครับตลาดตอบรับเป็นยังไงเป็นต้นนะครับผมแล้วก็ต้องมีการคิดเรื่อง business model ระดับนึงเพียงแต่ว่าจะยังไม่ต้องแบบอันนั้นก็ได้แต่อย่างแย่สุดต้องมีผลิตภัณฑ์แล้วก็มีทีมครับผมแล้วทีมต้องทำ full time ด้วย
ฟังดูแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆที่จะเข้าไปทำธุรกิจ
จริงใน20บริษัทที่ลงทุนเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายคนได้ซ้ำที่เป็นทีมที่ประสบความสำเร็จที่สุดที่เราลงทุนเนี่ยเขาเปลี่ยนจากการเป็น SME มาเป็นสตาร์ทอัพนะครับอย่างบางคนเนี่ยเป็น SME มาก่อนแล้วเขามีปัญหาในฐานะที่เป็น SME เขาก็เลยสร้างผลิตภัณฑ์ที่มาตอบโจทย์ของ SME เป็นต้นนะครับผม
เช่นอะไรคะจุดเปลี่ยนตรงนี้เนี่ย
ซึ่งผมว่าอย่างเช่นธุรกิจสกูต้าครับผมสกูต้าเป็นอันนี้ครับเป็นออนไลน์เมสเซนเจอร์คือเราสามารถเรียกเมสเซนเจอร์ได้จากเว็บไซต์แล้วก็จากแอปพลิเคชันของเขานะครับซึ่งคือคุณบอยเนี่ยเขาเป็น SME มาก่อนแล้วเขามีเพนพอยต์ก็คือมีปัญหามากๆกับการเรียก Messenger แล้วก็แพงแล้วก็เรียกแบบใช้เวลานานนู่นนั่นนี่เขาก็เลยสร้างธุรกิจขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของเขาเองครับผมว่ามันต้องเริ่มจากแพชชั่นแล้วก็การมองเห็นปัญหาครับผมพอมองเห็นปัญหาปุ๊บก็แปลงมันเป็นโอกาสแล้วเขาก็เห็นว่าตอนนี้มือโทรศัพท์มือถือคือเทคโนโลยีโมบาย 3G หรืออะไรพวกนี้มันก็มาถูกไหมครับดังนั้นเขาเลยบอกว่าเฮ้ยใช้เทคโนโลยีนี้แหละอะไรครับก็สร้างเป็นสกูต้าขึ้นมาเป็นออนไลน์ออนดีมานด์เมสเซนเจอร์ครับผมเพื่อตอบโจทย์ของตัวเอง
ดูเหมือนกับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยใครที่อาจจะทำธุรกิจเล็กๆอาจจะที่ผ่านมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีแต่ว่าเห็นปัญหาแล้วว่าธุรกิจเราเนี่ยมีปัญหาอะไรอยู่อาจจะเริ่มมีไอเดียแล้วว่าอาจจะเอาธุรกิจหรือว่าจะเอาเทคโนโลยีแบบไหนเข้ามาเสริมน่าจะสามารถทำให้แก้ปัญหาเดิมๆที่มีอยู่ได้แบบนั้นก็น่าจะผันตัวไปเป็นสตาร์ทอัพได้เหมือนกัน
ใช่ครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยคือ SME นะครับมีจุดแข็งหลายอย่างนะครับผมคือ SME เนี่ยคือทุกวันเนี่ยต้องมีเจเนเรตรายได้ SME นี่แก้ปัญหาหลายๆอย่างมาก่อนหน้านั้นแล้วถูกไหมครับการแบบการคุยกับลูกค้าการสร้างทีมการบริหารทีมงานคือปัญหาเรื่องบัญชีนู่นนั่นนี่ครับคือ SME เนี่ยสร้างสิ่งเหล่านี้มาแล้วดังนั้นเนี่ยวิธีการคือยังไงครับเปลี่ยน mindset นิดนึงนะครับผมแล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อในการแก้ปัญหาและมองหาปัญหาที่ตลาดมันใหญ่ครับผมว่าสตาร์ทอัพอย่างแรกสิ่งที่สำคัญคือการมองตลาดที่มีศักยภาพอย่างต่ำ 1,000 ล้านเหรียญขึ้นไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็สร้างโปรดักต์ที่ตอบโจทย์อะครับ
ค่ะคุณกระทิงครับบริษัทที่เขาจะให้ทุนเราเนี่ยเขาให้อะไรบ้างคะนอกเหนือจากทุน
ก็อย่างเช่น Founded Startup ครับผมเราลงทุนใน 1,500 บริษัทมาแล้วทั่วโลกนะครับที่เป็นสตาร์ทอัพทั่วโลกดังนั้นสิ่งที่เราให้เนี่ยเรารู้หมดเลยว่าถ้าเกิดคุณจะทำ business model แบบนี้ทำธุรกิจประมาณนี้เนี่ยเรามีโนว์ฮาวมาหมดแล้วครับว่าคืออะไรเป็นอะไรครับเป็น success factor อะไรที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งอีกอันนึงคือเราเอาโนว์ฮาวจาก Silicon Valley เนี่ยมาช่วยคุณด้วยนะครับอย่างเช่นบอกว่าเทคนิคการทำการตลาดแบบก้าวกระโดดเนี่ยเค้าเรียกว่า growth hacking ซึ่งเมืองไทยเราอาจจะยังไม่ได้แพร่หลายมากแต่สิ่งเหล่านี้มันกำเนิดมาจาก Silicon Valley แล้วก็สิ่งเหล่านี้มาสอนผู้ประกอบการไทยการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิตอลอย่างเงี้ยครับผมการสร้างพันธมิตรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราช่วยคุณหาอะไรครับพันธมิตรธุรกิจแล้วก็ช่วยคุณหาเงินลงทุนในรอบถัดไปได้ด้วยอย่างเช่นของกองทุนเราอะครับเรามีนักลงทุน21เจ้าครับผมทั่วเซาท์อีสต์เอเชียที่จะมารับไม้ต่อเราเมื่อคุณต้องการเติบโตเนี่ยไประดับภูมิภาคเรามีกองทุนระดับภูมิภาคที่มีเงินทั้งหมด700กว่าล้านบาทนะครับที่จะมารับไม้ต่อจากเราแล้วก็เราช่วยคุณเปิดตลาดต่างชาติได้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดคุณเติบโตไประดับประเทศเนี่ยเรามีกองทุนแม่ที่มีเงิน 7,000 กว่าล้านบาทพร้อมจะลงทุนกับคุณต่ออีกนะครับดังนั้นคือเรามาพร้อมทั้ง know-how knowledge connection แล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของอะไรครับเขาเรียกว่า follow on funding เงินลงทุนในรอบถัดไปและการเปิดตลาดทั่วโลกให้คุณด้วยมันไม่ได้มาแค่เงินอย่างเดียวถ้ามาแค่เงินอย่างเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์มากครับ
ก็คือโค้ชให้ด้วยแล้วก็มีการวางแผนให้เราสามารถอยู่ได้ในระยะยาวต่อไปด้วย
ใช่ครับแล้วก็เงินทุนรอบถัดไปด้วยครับผม
ค่ะในขณะเดียวกันก็มีคำถามว่าถ้าอย่างนั้นบริษัทเนี่ยจะมีข้อตกลงมี เงื่อนไขอะไรกับเราบ้างล่ะคะในเมื่อมาร่วมลงทุนกัน
คือส่วนใหญ่ในเวลาร่วมลงทุนเราจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นครับผมแต่เราจะเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยครับผมก็คือเขาก็จะออกหุ้นใหม่มาแล้วเราก็ซื้อหุ้นใหม่เข้าไปซึ่งส่วนใหญ่เราถือหุ้นเนี่ยประมาณ10%แค่นั้นเองครับผมแล้วลงทุนเนี่ยประมาณ3 ล้านถึง 10 ล้านบาทครับผมเข้ามาถือหุ้นส่วนน้อยแล้วเราเป็นพันธมิตรกับคุณนะครับแล้วก็เราอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างครับผมซึ่งมันจะเป็นเงื่อนไขที่เราคุยกันในแง่ของการอย่างเช่นการจะใช้เงินทุนทำอะไรบ้างอาจจะต้องมีแผนงานมาคุยกันอย่างนี้เป็นต้นครับผม
แสดงว่าแต่ละคนรายละเอียดก็อาจจะแตกต่างกันไปว่าจะแบ่งสัดส่วนผลประโยชน์กันเท่าไหร่แบบนั้นก็จะมีความแตกต่างกัน
ใช่ครับแต่หลักๆอย่างที่เรียนให้ทราบครับคือกองทุนเราเนี่ยลงทุนมาแล้ว 1,500 บริษัททั่วโลกดังนั้นสิ่งที่สำคัญของเราอะครับคือเราเข้าใจผู้ประกอบการเราเป็นกองทุนที่เป็นผู้ประกอบการเบื้องหลังผู้ประกอบการเราเป็นสตาร์ทอัพเบื้องหลังสตาร์ทอัพดังนั้นเราก็จะอะไรครับให้ความช่วยเหลือคุณเหมือนเป็นพี่ช่วยเหลือน้องเราเป็นสตาร์ทอัพที่ช่วยเหลือสตาร์ทอัพจริงๆเราไม่ได้เป็นนักการเงินครับผมเราก็จะช่วยเหลือคุณทุกอย่างเราก็จะคุยกันในลักษณะที่เป็นพันธมิตรระยะยาวจริงๆเหมือนกับแต่งงานกันนะครับมันก็ต้องมาคุยเงื่อนไขก่อนเพราะว่าการลงทุนร่วมทุนกับสตาร์ทอัพเนี่ยเราอยู่ขั้นต่ำ5 ถึง 10 ปีครับเราไม่ได้ลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ระยะสั้นเราต้องการอะไรครับให้คุณสำเร็จระยะยาวแล้วเติบโตไปด้วยกัน
ค่ะตลาดของธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะ
ตอนนี้ก็เติบโตมาค่อนข้างรวดเร็วครับผมแล้วก็อย่างเช่นจำนวนธุรกิจสตาร์ทอัพก็โตขึ้นมาประมาณ8 เท่าเงินลงทุนเนี่ยเติบโตขึ้นประมาณ2 เท่าทุกปีนะครับแล้วก็มีสัญญาณที่ดีมากๆว่ามันจะเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป
มีอุปสรรคปัญหาอะไรที่เป็นหัวใจหลักที่ทำให้ธุรกิจนี้เนี่ยอาจจะยังติดขัดอยู่ยังเดินหน้าไปไม่ได้เท่าที่ควรบ้างไหมคะ
ผมว่าหลักๆมันเป็นเรื่องของบุคลากรครับผมซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการขาดทาเลนต์หลายๆอย่างซึ่งส่วนใหญ่สตาร์ทอัพเนี่ยจะขาดเขาเรียกว่าขาดเทคโนโลยีทาเลนต์นะครับผมขาดชีฟเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์ขาดแฮกเกอร์พวกนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ก็จะไปไม่ได้ตรงนั้นแล้วก็อีกอันนึงอะครับสิ่งที่ขาดมันคือเรื่องของผมว่ามันเป็นเรื่องของ knowledge แล้วก็ know-how อะครับผมมันคือสิ่งที่เพราะสตาร์ทอัพมันใหม่สำหรับเมืองไทยมากคนที่รู้มันก็ยังค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็อีกอันนึงผมว่ามันเป็นเรื่องของกรอบกฎหมายและการซัพพอร์ตนะครับผมที่ยังค่อนข้างขาดอย่างเช่นกฎหมายบางอย่างไม่ได้เอื้ออำนวยกับการเปิดธุรกิจสตาร์ทอัพในเมืองไทยดังนั้นธุรกิจสตาร์ทอัพในเมืองไทยหลายๆครั้งก็ต้องไปเปิดที่สิงคโปร์แทนอย่างนี้เป็นต้นครับ
บริษัทในประเทศไทยที่ให้ทุนในลักษณะแบบนี้เนี่ยมีหลายเจ้าไหมคะตอนนี้
ถ้าจริงๆเนี่ยก็จะมีถ้าเป็น early stage seed stage จริงๆมีแค่กองทุน500ตุกๆครับผมแต่ถ้าเกิดพูดถึง series A เนี่ยก็จะมี 2-3 เจ้านะครับก็จะมีอย่าง Invent ของ AIS นะครับมี Inspire Venture มี Cyber Agent Venture ที่เป็นของญี่ปุ่นครับผม
ไม่มีเป็นสถาบันทางการเงินเป็นธนาคารเป็นอะไรแบบนี
้ตอนนี้ธนาคารออมสินเปิดมาแล้วครับผมก็จะเป็นกองทุนของธนาคารออมสินเป็น Venture Capital แต่ว่าเพิ่งเปิดนะครับแล้วก็จะเป็น series A ครับแล้วก็มีของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเปิด Venturecapital fund 50ล้านเหรียญ นะครับประมาณ1,000 กว่าล้านบาทแต่โฟกัสเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องของสตาร์ทอัพที่ทำทางด้านการเงินโดยเฉพาะครับ
เท่าที่เห็นข้อมูลมาเนี่ยมีการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญกับธุรกิจนี้พอสมควรอย่างเช่นในสิงคโปร์ก็ประสบความสำเร็จมากเขาก็เรียนผิดเรียนถูกมานะคะสำหรับบทบาทของรัฐบาลไทยล่ะคะควรจะเข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้าง
ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือรัฐบาลมี intention ที่ดีแล้วนะครับมีเจตจำนงที่ดีละซึ่งผมว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าสตาร์ทอัพมันคืออนาคตของประเทศไทยนะครับผมเจตจำนงมาละแล้วก็หลายๆอย่างสัญญาณมาค่อนข้างดีนะครับผมว่าถ้าเราเรียนรู้เนี่ยครับจากประเทศอย่างสิงคโปร์เนี่ยเป็นสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มเป็นเมืองสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มอันดับ10ของโลกอ่ะอันดับ1คือซิลิคอนวาเลย์อย่างเงี้ยครับอันดับ2คืออิสราเอลประเทศที่เขาเรียกว่าสตาร์ทอัพเนชั่นประเทศที่บอกว่าเป็นแบบเป็นต้นแบบของสตาร์ทอัพเลยอย่างเงี้ยครับผมสิงคโปร์ใช้เวลา10ปีสร้างขึ้นมาเป็นอันดับ10อะครับรัฐบาลสิงคโปร์ทำถูกต้องหลายอย่างแต่เขาเรียนรู้สิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกมาเยอะแต่สิ่งที่เขาทำคือ1อย่างเช่นการแก้กรอบกฎหมายครับให้การเปิดธุรกิจสตาร์ทอัพน่ะทำได้ง่ายแล้วการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยทำได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นมันมีกรอบที่ซัพพอร์ตอย่างเรียกว่าตราสารบางอย่างที่ลงทุนกับสตาร์ทอัพเช่น convertible note การมี employee stock option plan อย่างเงี้ยครับผมคือการที่พนักงานมีสามารถถือหุ้นในธุรกิจบริษัทได้ด้วยแต่เป็นลักษณะ optionอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำนองเดียวกันรัฐบาลสิงคโปร์ไม่ได้เปิดกองทุน Venture Capital เองแต่เขาใช้วิธีการครับผมก็คือว่าเป็น Matching Fund ถ้าเกิดนักลงทุนหรือกองทุนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เขาคัดเลือกแล้วเนี่ยคือลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพรัฐบาลสิงคโปร์แมทช์ซึ่งแมทช์มากสุดเนี่ยจะเป็น6เท่าอย่างเช่นผมลงทุนเนี่ย1 ล้านเหรียญถูกมั้ยครับรัฐบาลสิงคโปร์แมทช์6 ล้านเหรียญอย่างนี้เป็นต้นคือเขาให้ Venture Capital เนี่ยเป็นคนเลือกสตาร์ทอัพขึ้นมาเองแล้วรัฐบาลสิงคโปร์แมทช์ครับผมรัฐบาลสิงคโปร์ก็ช่วยเหลือเรื่องของอันนี้ด้วยครับการอะไรครับการที่เทคนิคอล ทาเลนต์เนี่ยคือต ่างชาติเข้ามาที่สิงคโปร์เนี่ยง่ายนะครับแล้วอีกอย่างคือเรื่องกรอบภาษีดังนั้นจะเห็นว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยแก้แบบครบวงจรจริงๆแล้วรัฐบาลสิงคโปร์จริงจังมากเรื่องการศึกษาของเทคนิคอลทาเลนต์แล้วก็เรื่องการศึกษาของสตาร์ทอัพดังนั้นเนี่ยคือมาเลยทำให้สิงคโปร์เนี่ยอยู่อันดับ10ของประเทศของโลกได้ครับผมรัฐบาลเกาหลีเองเนี่ยก็คือมีโครงการเร่งเครื่องและบ่มเพาะผู้ประกอบการที่เขาไปเวิร์กกับเทเลคอมโอเปอเรเตอร์นะครับโมบายโอเปอเรเตอร์ทั้งหมดเนี่ยของเกาหลีเนี่ยพูเงินร่วมกันกับรัฐบาลเกาหลีเพื่อสร้างสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยเงินเป็นแบบเป็นหมื่นล้านนะครับผมแต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวคือสำหรับเมืองไทยเนี่ยผมว่าเงินจริงๆอาจจะเป็นอย่างสุดท้ายเลยครับที่เราต้องการ
กำลังจะถามว่าสิ่งที่คุณกระทิงบอกนี่ก็คือเรื่องของการปรับแก้กฎหมายคือเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆที่น่าจะเกี่ยวข้องแต่ไม่ใช่เรื่องของเงินลงทุนที่รัฐบาลจะต้องโดดลงไปเป็นผู้ลงทุนเอง
ใช่ครับซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลควรไม่ควรจะเป็นไม่รัฐบาลไม่ควรจะเป็นรัฐบาลไม่ควรจะเป็นผู้เล่นรัฐบาลควรจะเป็นแฟซิลิเตเตอร์เป็นคนแฟซิลิเตเตเป็นคนแฟซิลิเตตแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆที่จะทำให้สตาร์ทอัพมันเติบโตขึ้นมาได้และดึงเงินลงทุนแล้วโนว์ฮาวแล้วก็ทาเลนต์เนี่ยจากต่างชาติเข้ามาให้ได้เราต้องยอมรับว่าเราต้องแข่งกับสิงคโปร์เราต้องแข่งกับแม้กระทั่งมาเลเซียและตอนนี้แข่งกับทั้งเวียดนามครับผมคือเราต้องยอมรับว่าเราต้องทำอะไรที่มันเหนือกว่าเขาครับผมแล้วก็ต้องสร้างการก้าวกระโดดโดยดังนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดคือรัฐบาลเนี่ยแก้กรอบพวกนี้ครับแก้อุปสรรคทั้งหลายแหล่และสร้างอะไรครับแรงดึงดูดนะครับให้เงินทุนโนว์ฮาวแล้วก็ทาเลนต์เนี่ยมาที่ประเทศไทยแต่รัฐบาลไม่ควรเป็นผู้เล่นเองเพราะสิ่งเหล่านี้เอกชนทำได้ดีกว่าแต่จะสนับสนุนเอกชนเนี่ยทำยังไงให้เอกชนเนี่ยเข้มแข็งด้วยตัวเขาเองคืออย่างผมเนี่ยผมมีเงินลงทุน420ล้านบาทนะครับผมลงทุนไป70ล้านบาทแล้วตอนนี้เริ่มชะลอการลงทุนแล้วเพราะว่าเราหาสตาร์ทอัพที่ดีเพียงพอที่จะลงทุนไม่ได้คือแล้วมันมีเงินต่างชาติที่รอลงทุนอีกตั้งเยอะแต่ปัญหาคือหนึ่งคือลงทุนไม่ได้เพราะว่าติดกรอบกฎหมายต้องย้ายไปที่สิงคโปร์ก่อนกลายเป็นว่าเราสร้างสตาร์ทอัพที่ดีไปอยู่ที่สิงคโปร์2คืออะไรครับเรารอสตาร์ทอัพที่มันดีพอที่จะลงทุนได
้
นั่นคือสิ่งที่ผมว่ามันคือขาดนะครับแต่ว่าคือข้อดีก็คือว่าสตาร์ทอัพไทยเรายังเล็กใช้เงินไม่เยอะแต่ใช้ให้ถูกทางทำในสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำนะครับแล้วโฟกัสทำในสิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีที่สุดและทำให้รวดเร็วแล้วก็สร้างอะไรครับคือเขาเรียกว่าสร้างพลวัตนะครับแล้วก็ทำยังไงให้ประเทศไทยเราเนี่ยมันดูน่าจูงใจเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเราไปทำเรียนแบบประเทศอื่นๆเนี่ยเราก็จะตามหลังเขาเรื่อยไปเราต้องทำให้ดีกว่าคนอื่นเขาค่อนข้างเยอะเพราะเราตามหลังสิงคโปร์อย่าง10ปีขึ้นไปอะครับผม
ค่ะคือมีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้จากเขาด้วยแต่ว่าก็มาปรับใช้นำจุดเด่นของเราเข้าไปน่าจะทำให้ธุรกิจนี้มันเติบโตได้ในบ้านเรา
ใช่ครับแล้วก็ผมว่าต้องจริงจังจริงๆครับคือผมว่าหลายๆอย่างเป็นปัญหาที่ยากมากครับสำหรับรัฐบาลเป็นปัญหาที่ต้องใช้ระยะเวลาระยะยาวแต่ว่ารัฐบาลเท่านั้นถึงจะแก้ได้ครับผมซึ่งผมว่าอันนี้ก็ต้องฝากรัฐบาลไว้แล้วผมดีใจที่มี intention มีเจตจำนงมาแล้วครับเหลือแค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ทำสิ่งที่เอกชนทำได้ดีกว่าแล้วก็ไม่ใช้เงินแก้ปัญหาครับผมไม่งั้นก็คือเพราะผมว่าถ้าเราทำในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยผมว่าก็สตาร์ทอัพไทยก็จะมีความหวังแล้วเราสามารถสร้างเขาเรียกว่า S-curve ตัวใหม่ขึ้นมาได้สร้างเครื่องจักรเศรษฐกิจตัวใหม่ขึ้นมาได
้
อย่างรวดเร็ว
คุณละทิงประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของนักลงทุนไทยหน่อยค่ะถ้าอยากจะก้าวเข้าไปเป็นสตาร์ทอัพทุกวันนี้มีจุดแข็งจุดอ่อนอะไร
อ๋อสตาร์ทอัพไทยใช่ไหมครับคือผมว่าคนไทยเนี่ยคือข้อดีอย่างนึงคือต้องยอมรับเราเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างเยอะครับผมดังนั้นเนี่ยคืองานที่มันเป็นพวกดีไซน์พวกนี้ครับคือการออกแบบผลิตภัณฑ์นู่นนั่นนี่เราทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วผมว่าคืออีกอย่างนึงเนี่ยเราอยู่ในจุดที่เรียกว่าผมว่าเราอยู่ในศูนย์กลางสวิสเซอร์แลนด์เราสามารถดึงทาเลนต์หลายๆคนนะครับเขาอยากจะมาทำงานที่เมืองไทยถ้าเราสามารถทำให้เขามาทำงานเมืองไทยได้ง่ายขึ้นเนี่ยครับเรามีทรัพยากรที่ดีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีใครๆก็อยากมาอยู่เมืองไทยนะครับถ้าเราจูงใจทาเลนต์เหล่านั้นเนี่ยมาอยู่เมืองไทยได้เนี่ยจะดีมากๆสำหรับสตาร์ทอัพไทยครับผมแล้วผมว่าสตาร์ทอัพไทยเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเติบโตมามันเป็นทั้งข้อดีข้อเสียคือว่าเรายังมีความเขาเรียกว่าอะไรครับเรายังมีความใหม่เรายังมีความสดเรายังมีพลังงานนะครับผมดังนั้นสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้เรามีแพชชั่นดังนั้นคือผมว่าสตาร์ทอัพไทยเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเติบโตไปข้างหน้าได้
เป็นการสนทนาระหว่างคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณ อยุธยาผู้สื่อข่าวไทย PBS นะคะกับคุณกระทิงพุนผลพันธมิตร500 Startup ค่ะก็น่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วจะทำยังไงให้สตาร์ทอัพยุคใหม่นั้นประสบความสำเร็จบริษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.เขาให้ข้อมูลเอาไว้นะคะว่ามี4ปัจจัยด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังกลยุทธ์4ข้อที่จะช่วยกลบจุดด้อยของความเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจทะยานสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็ประกอบไปด้วยอย่างแรกค่ะวางแผนโดยเฉพาะใครที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์นะคะขั้นตอนแรกสู่การเป็นผู้ประกอบการผู้เก่งกาจนั้นจะต้องเริ่มจากแผนธุรกิจที่เป็นทางการค่ะสิ่งนี้อาจจะดูไม่ใช่ความคิดที่ดีนักนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเป็นคนที่ชอบเริ่มทำทันทีแต่ว่าแผนที่กำลังพูดถึงก็คือแผนการตลาดที่ทุกคนต้องมีค่ะการพัฒนาแผนการตลาดนั้นจะทำให้คุณผู้ฟังสามารถตอบคำถามที่อาจคิดไม่ถึงอย่างการมองกลุ่มตลาดมองหาทุนสำรองในธุรกิจต่อไปก็ว่าได้นะคะและเมื่อสร้างแผนแล้วก็อย่าลืมอัปเดตแผนรายเดือนหรือว่ารายปีด้วยนะคะเพราะว่าตลาดและผู้บริโภคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอค่ะแต่สิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนเลยก็คือเป้าหมายที่จะนำพาธุรกิจของเราไปนะคะส่วนปัจจัยที่2ค่ะเรื่องของการทำวิจัยฟังดูเหมือนจะยากนะคะแผนธุรกิจข้างต้นอย่างข้อหนึ่งนั้นน่าจะทำให้คุณผู้ฟังเริ่มรู้ว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความต้องการหรือว่าอยากได้สิ่งไหนและข้อความแบบไหนที่จะโดนใจพวกเขายังไงก็ตามค่ะการสำรวจตลาดอย่างเป็นงานเป็นการนั้นจะช่วยให้เราสามารถจัดลำดับความคิดแล้วก็เข้าใจด้วยนะคะว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของธุรกิจอย่าลืมนะคะว่าการวิจัยเนี่ยจะต้องให้ข้อมูลได้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่จับต้องได้แล้วก็สามารถนำมาวิเคราะห์ต่อเนื่องได้ว่าเอ๊ะกลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคตลาดแบบไหนที่จะเหมาะกับสินค้าหรือเหมาะกับธุรกิจของเรานะคะไม่ใช่ว่าฉันอยากทำอันนี้ฉันอยากจะอย่างนี้ฉันรู้สึกว่าอย่างนี้ไม่ได้ค่ะต้องอาศัยงานวิจัยมารองรับนะคะอย่างที่3ค่ะจ้างที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้เชื่อใจได้นะคะคือประมาณว่าเลิกคิดว่าฉันจะทำนู่นฉันจะทำนี่ฉันทำได้ทุกอย่างเลิกคิดที่จะทำทุกอย่างคนเดียวค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณคิดเหมือนธุรกิจเป็นลูกอะนะคะมันจะทำให้คุณเหนื่อยกับการเลี้ยงธุรกิจเลี้ยงพวกเขาเกินไปค่ะการจ้างที่ปรึกษาจึงเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะซึ่งจากการสำรวจกว่า54%คือเกินครึ่งของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขานิยมจ้างนักบัญชีหรือที่ปรึกษามืออาชีพค่ะข้อที่4ค่ะรักษาความสมดุลระหว่างงานและชีวิตนะคะคือภาพทั่วไปของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จก็คือการเดินอยู่ในออฟฟิศทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าจริงๆแล้วมีเพียงครึ่งนึงเท่านั้นค่ะของผู้ประกอบการที่เอาตัวเองลงไปทำงานในธุรกิจของตัวเองจริงๆดังนั้นผู้ประกอบการที่ดีก็คือคนที่จัดการให้งานเนี่ยได้อย่างเหมาะสมไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วก็หลงไหลในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะก็อันนี้เป็น4กลยุทธ์สำคัญนะคะวางแผนทำการวิจัยจ้างที่ปรึกษาที่เชื่อใจได้แล้วก็รักษาความสมดุลระหว่างชีวิตและงานค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะมาฟังข้อมูลจากไทยโพสต์กันบ้างค่ะคอลัมน์กระจกไร้เงาของไทยโพสต์นะคะเขาบอกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงค่ะไม่ได้หมายความว่าใครทำแล้วจะประสบความสำเร็จ 100% นะคะเพราะว่าตามสถิติแล้วเนี่ยจาก 100% โอกาสที่ธุรกิจสตาร์ทอัพจะอยู่รอดจริงๆก็มีเพียงแค่ไม่เกิน 20% เท่านั้นที่สามารถระดมทุนได้นะคะโอ้ฟังแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งถอดใจนะคะมาฟังคนทำงานในวงการธุรกิจสตาร์ทอัพหลายปีอย่างคุณสมโพจันทร์สมบูรณ์กันบ้างดีกว่าคุณสมโพเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมธุรกิจและ DtacAccelerate นะคะก็แชร์มุมมองที่น่าสนใจผ่านไทยโพสต์ค่ะบอกว่ามูลค่าลงทุนในสตาร์ทอัพเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้น 1.5 ถึง 2 เท่าจากปีก่อนในไทยก็น่าจะเติบโตในสัดส่วนที่เท่าๆกันแล้วก็มูลค่าลงทุนในตลาดสตาร์ทอัพไทยยังไม่เป็นทางการปีนี้ก็อาจจะทะลุ100ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราวๆ 3,000 ล้านบาทเพิ่มจากปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่าลงทุนอยู่ที่70ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราว 2,100 ล้านบาทค่ะซึ่งในส่วนของ Dtac นั้นที่มีสตาร์ทอัพในมือก็11รายนะคะเพิ่งรับเพิ่มเติมมากว่า11รายก็มีมูลค่าธุรกิจอยู่ราวๆ 1,250 ล้านบาทเพิ่ม 500% ในเวลาแค่12ถึง18เดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าเติบโตเร็วมากนะคะแล้วก็ยิ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแบบนี้เนี่ยทาง Dtac เขาก็เชื่อว่าน่าจะยิ่งผลักดันการเติบโตของสตาร์ทอัพได้มากทีเดียวค่ะส่วนเคล็ดลับที่จะทำให้ประสบความสำเร็จส่วนตัวนั้นนะคะคุณสมพลบอกมีข้อแนะนำก็คือคนที่อยากทำสตาร์ทอัพจะต้องมีทีมค่ะแม้มีไอเดียแต่ไม่มีทีมก็ไม่ประสบความสำเร็จก็อย่างที่บอกไปตอนต้นน่ะนะคะว่าคือฉันจะทำนู่นฉันจะทำนี่ฉันอยากอย่างเงี้ยคิดเอาเองทำคนเดียวไม่มีวันประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะมีทีมที่ดีค่ะทีมสตาร์ทอัพที่ดีจะต้องมีเจ จ้าของไอเดียซึ่งมีแรงขับดันแล้วก็มีความตั้งใจสูงนะคะ2ก็คือทีมพัฒนาโปรแกรมที่จะต้องประสานกับเจ้าของไอเดีย3ก็คือคนที่ดูแลเรื่องของการตลาดและการแนะนำบริการให้ออกไปสู่ผู้ใช้ถ้าทีมไหนสามารถหาองค์ประกอบได้ครบถ้วนแบบนี้นะคะคุณสมพลบอกว่าก็ค่อนข้างจะการันตีได้เป็นอย่างน้อยค่ะว่าธุรกิจที่คิดค้นขึ้นมานั้นจะประสบความสำเร็จค่ะส่วนฝั่ง AS ค่ะคุณสุวิทย์อารยวิไลพงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานบริหารผลิตภัณฑ์ AIS บอกว่าAS ได้สนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพไทยมาตั้งแต่ปี2554ผ่านโครงการ AS The Startup 5ปีที่ผ่านมานั้นมีสตาร์ทอัพเข้าร่วมกว่า 2,000 ไอเดียทีเดียวคุณผู้ฟังแล้วก็มีการต่อยอดออกสู่ตลาดมากมายด้วยนะคะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากล่าสุดยังเปิดตัวโครงการ AS The StartupConnect นะคะช่องทางใหม่ให้สตาร์ทอัพเนี่ยเชื่อมต่อธุรกิจกับ AS ได้ตลอดเวลาด้วยค่ะในมุมมองของคุณสุวิทย์บอกว่าสิ่งที่ทำให้สตาร์ทอัพประสบความสำเร็จอันดับแรกนะคะก็คือต้องมองหาปัญหาแล้วก็คิดหาทางแก้ปัญหานั้นให้ได้ค่ะซึ่งถ้าเจ้าของไอเดียมีสิ่งนี้นะคะคุณสุวิทย์ก็มั่นใจว่าอย่างน้อยไอเดียจะประสบความสำเร็จแน่ค่ะส่วนอันดับที่2คือบอกว่าจะต้องมีบริการที่เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้งานนะคะส่วนเรื่องของเงินทุนและระบบหลังบ้านใหญ่ๆน่าจะไม่มีปัญหาค่ะถ้ามีโปรดักต์ดีๆก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะส่วนโครงสร้างพื้นฐานอย่างระบบอินเทอร์เน็ตสิ่งเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันทางโอเปอเรเตอร์พร้อมช่วยอยู่แล้วค่ะส่วนมุมมองของสตาร์ทอัพตัวจริงค่ะอย่างคุณพาโรเดนสกุลผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชันจัดการระบบอีเวนต์อย่าง Zip Event นะคะก็แนะนำผู้ที่สนใจค่ะอยากจะเริ่มต้นลงมือสตาร์ทอัพนะคะว่าสำหรับคนที่มีไอเดียอย่ามัวแต่รอค่ะให้ลงมือทำเลยลองผิดลองถูกก็ได้เรียนรู้จากปัญหาเริ่มต้นอาจจะไม่สวยนักไม่สำเร็จแต่ถ้ามีการแก้ไขปรับปรุงเรียนรู้ไปเรื่อยๆสักวันมันก็จะประสบความสำเร็จเองนะคะคุณพารุธบอกว่าอย่างนั้นในส่วนของ Zip Event นั้นหลังจากเปิดบริการได้ประมาณปีกว่าก็สามารถเพิ่มยอดผู้ใช้งานได้ถึง 40,000 รายตอนนี้ก็เรียนรู้ปัญหาต่างๆจากผู้ใช้งานเพื่อพัฒนาแอปให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุดนะคะก็เป็นการที่เรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาต่อยอดจนได้ฐานลูกค้ามากขึ้นค่ะความเห็นทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงเคล็ดลับนะคะที่นำมาบอกกล่าวคนที่อยากทำสตาร์ทอัพค่ะสรุปง่ายๆก็คือ1มองหาปัญหานะคะแล้วก็หาไอเดียแก้ปัญหา2สร้างทีมแล้วก็3ลงมือทำค่ะขอบคุณข้อมูลจากไทยโพสต์ค่ะแล้วก็เอาใจช่วยคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่สนใจจะเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองทุกท่านเลยค่ะส่วนวันนี้ฟังเสียงประเทศไทยหมดเวลาแล้วค่ะเช่นเคยค่ะนอกจากฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังรายการได้จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเดียวกันนี้นะคะรวมถึงอีกหลายรายการของวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมด้วยค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งข้อความมาทักทายหรือความเห็นเกี่ยวกับเสียงประเทศไทยในประเด็นที่อยากฟังส่งมาได้ทั้งทางโทรศัพท์หมายเลข02-790-2528-9นะคะและแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Radio ค่ะหรือจะ inbox มาคุยกับดวงดาวก็ได้นะคะที่ Facebook ดวงดาวอิสุริยะพิมพ์ภาษาไทยตรงตัวเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ในฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์เสาร์นี้และฟังเสียงประเทศไทยทุกๆวันอังคารค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS